Kiitos aiheitakin sitten, totta kai Jumala on varmasti meitä auttanut ja monella tavalla auttanut. Mutta nyt tähän Jumalan sanan kohtaan ja sitten vielä varmasti laulamme ja rukoilemme. En usko, että tämä välttämättä on kovin pitkä Jumalan sanan kohta, mutta jo ennen kuin ilmoitit noista siivoustalkoista, jotka kuuluu tähän kevääseen, niin tuo siivous oli tavallaan semmoinen Raamatusta noussut aihe. Meille uskoville tai seurakuntana, meille opetuslapsille, sehän ei ole vaan tähän vuoden aikaan kevääseen kuuluva kehotus. Vai eiköhän tuo liian joka päiväinen kehotus. Pitää hengellinen elämämme puhtaana ja niin kuin pitää siellä semmoista siivousta yllä. Ymmärrämme sen, että on se pesuaine, josta jotkut laulutkin kertovat, joka pesee meidän syntimme ja lankeemuksemme pois. Siihen on turha kaupahyllyille mennyt tai mihinkään nettimaailmaan. Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Golgatalla vuotanut pyhä veri. Se pesee meidät. Olkoon ne synnit sitten minkä värisiä, kokoisia tahansa, niin Jumalan sana vakuuttaa, että ne tulee villan valkoisiksi. Se on Jumalan ihmettä. Ja näin kun me tässä nyt ollaan tänä kuulijakuntana, jotka läsnä tässä olette, kun katson teitä, niin ymmärrän, että me olemme Jumalan lapsina pelastettuina tässä koolla. Niin siksi haluan vielä tässä keskittyä siihen ehkä sitten enemmänkin, mutta on olemassa toinenkin pesuaine, joka tuolta Jumalan sanasta pompahti esille. Ja pidän sen nyt tähän iltaan hyvin oleellisena tärkeänä. Ja oikeastaan kaikkeen siihen, mitä veljeni Erkin kanssa on niin kuin Jumalan sanastakin esille tuotu viime aikoina. Ja se on Jumalan rakkaus. Se on yksi myös asia, joka puhdistaa meitä. Ollapa ilman Jumalan rakkauden kokemista tai tuntemista kuinkaan. Niin kyllä magneetin tavoin alkaa tulemaan asioita, jotka ei meihin kuulu. Totta kai veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja saastasta. Mutta myös Jumalan rakkaus puhdistaa meitä. Mutta kaikkia näitä ennen, niin on yksi puhdistukseen liittyvä asia, joka nousi Johanneksen evankeliumista esille. Me kävimme jo tuota Johanneksen evankeliumia tässä viikko tai kaksi lähinnä tuon ensimmäisen ihmeen tähden, eli tuo, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa. Mutta tuon tapahtuman jälkeen Johannes luvussa 2 ja kestä 12 sanoo meille, sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa. Ja siellä sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin, hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa, ja siellä he eivät viipyneet montaa päivää. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita, ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan, ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen, ja kaasi vaihtajan rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minua. Todellinen siivous, jonka Jumalan pyhä laitto täytäntöön. Ja erityisesti siinä mainitaan nämä rahanvaihtajat, kyyhkysen myyjät, jotka siinä nostettiin esille. Mä sanoin heille, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Siinä seuraavassa jakeessa 19. Ja me ymmärrämme tässä Jeesuksen nyt ensisijaisesti puhuvan siitä temppelistä omasta itsestään, kun ristiin naulittiin ja se hajotettiin, mutta 3. päivänä, niin kuin hän tässä vakuutti, niin hän nousi ylös. Mutta tämän lisäksi näen hänen puhuvan myös niin kuin Jumalan huoneesta, jonka maailma on vallannut. Ja jos tämmöisestä Jumalan huoneesta, niin kyllähän se joutaakin maahan hajotettavaksi. Ja sitten Jumala pääsisi tekemään uutta. Niin kuin olemme todenneet, niin Jeesus ei koskaan rupea korjaamaan niin kuin kompromisseilla tai neuvottelulla yhtään mitään. Vaan se täytyy hajottaa maahan. Ja sitten Jumala, jos hän armossa ja rakkaudessa haluaa, niin hän rakentaa uutta. Ja näin se on, kuulkaa, tämä siivouksen kanssa meidänkin elämässämme. Ei hän lähde minkään vanhan päälle antamaan uutta, ennen kuin vanha, on se hapatus tai mikä tahansa, on sitten Jumalan sanan vedellä tai jopa kaapimalla kaavittu puhtaaksi. Ja sitten hän tekee. Ja tämä on monasti sitä, niin kuin tässä viime viikkoina on ollut, me olemme saaneet kokea henkilökohtaisesti jokainen sitä puhdistusta, pyhitystä. Niin kuin Pietarin kohdalla oli, että annettiin jopa niin kuin saatanalle lupa ravistella ja seuloa tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten saimme kuulla Pietarilta sen ihanan lopputuloksen, että Herrani, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että sinä olet minulle rakas. Ja tämä on niin kuin se siivouksen tulos, mitä Jumala haluaa meissä nähdä. Sen rakkauden tunnustamisen hänelle takaisinpäin. Sen, minkä Jeesus aina rakentaa, minkä hän omassa hengessään, pyhässä hengessä rakentaa, niin se rakentuu aina, niin kuin Hirvoserkki tässä niin kuin rukoilikin, eli se alkuperäinen voimallinen sana, joka totisesti on olemassa Jumalan, se sana, joka on niin ja aamen, niin sen varaan rakentaminen ja sitten Jeesuksen ristin kuolemaan ja ylösnousemuksen varaan rakentaminen, niin siinä on sellainen perustus, se on ensinnäkin Jeesus keskeistä. Ja niin kuin hän sanoo Pietarilta, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja muistat ja ymmärrät, mitä Jeesus tällä kalliolla tarkoitti. Se on se tunnustus, kun me tunnustamme, että Jeesus on Herra. Kaikista lyhin ja varmasti yksi pätevimpiä uskon tunnustuksia. Muuten tämä kallion kaivaminen joskus esille. Mä en ole paljonkaan rakennushommissa ollut, varmaan niin kuin ekitietäs konehommista. Niin joskus se peruskallio on kaivamalla kaivettava esille. Ja sen varaa lähdetään sitten rakentamaan. Me voimme ymmärtää, että jos siinä vuskataan, että no ei se nyt niin tarkkaa ole, että jos siihen vähän hietua tai jotain muuta jää, niin se on niin kuin se Jeesuksen vertaus kahdesta rakentajasta. Tyhmä rakensi hiekalle ja viisaskalle, ja toinen vain kesti. Mutta nyt juuri tämä Jumalan työ, rakkauden työ meissä, kun Jumala haluaa rakentaa jotain uutta, niin se vanha kaivetaan perustuksiin asti pois. Ja siinä kautetaan joskus järeitäkin koneita. Sitten kun Jumala alkaa rakentamaan, niin se on niin ja kestää. Ja mikä se perustus on? Se on Jeesus Kristus. Hän on meidän kalliomme. Mutta kyllä omassa elämässäni erilaisten havaintojen kautta Jumalan pyhä henki on joskus niin kuin näyttänyt, että Leo, taas on elämään, uskon vaellukseen, uskon elämään tullut jotain sellaista, joka on tullut niin kuin sinun ja minun väliin. Yksi tämmöinen ihmeellinen näkö, semmoinen hetki, oltiin pitämässä tämmöistä valtakunnallista jotakin palaveria ja siinä oli sitten aamiaispöytä. Ja ymmärrätte, että kun toistakymmentä miestä syö, niin siinä on sitten jos jonkinlaista sotkua, kun ateria rupeaa olemaan niin kuin päätösvaiheessa. Niin siinä hetkessä tuli tämä tämmöinen ajatus, että Jumalan henki minussa haluaisi päästä johonkin niin kuin sinne syvimpään, salatuimpaan, alkuperäiseen asti. Mutta ensiksi on raivattava, ja sitten näytettiin se pöydän kauheus, tiskien ja roskien määrä. Ja pitäisi päästä tuonne alkupäähän pöytään, mutta kaikki tämä on raivattava pois. Ja alkoi semmoinen Jumalan puhuttu. Ja täytyy sanoa, että siihen pois raivaamiseen sitten liittyi tietysti muuttokin sitten Pohjois-Karjalaan, Mutta luopuminen muun muassa oli tuolla parhaimmillaan 20 eri toimikuntaa, niin kuin Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudulla Ruuhka-Suomessa oli tapana. Mitä enemmän toimikuntia hengellisellä työntekijöillä, niin tuntuu, että sitä arvostetumpi se on, mutta ei Jumalan silmissä. Ja ne kaikki riisuttiin kuukaan pois. Eikä yhtään tullut ikävä. Mutta Jumala tällä tavalla joskus siivoaa ja poistaa meistä. Kaikista vaikeinta aikoinaan tässä siivoamisessa, silloin kun olen uskoon tullut nuorena ja jättäytynyt Jumalan valtakunnan työhön, niin kauan roikuin yhdessä salaisessa asiassa kiinni. Ja Jumalalle kahden kesken sanoin, että Jumala, kyllä kaiken muut saat. Kaiken muun luovutan, mutta tätä minä en anna. Ihan näin rohkeasti rukoilin. Ja se oli se harrastus, jossa oli. Se oli se semmoinen menestymisen pakko saada niin kuin urheilussa olla ja menestyä. Jumala ei lähtenyt väittelemään, mutta hän rakkaudellaan irrotti. Ja mä muistan, se olisi oma tarinansa, kun se lopullinen irroitus sitten tehtiin tuosta maailmasta. Ja voi kiitos Jumalalle, että näin tapahtui. Mutta Jumala ei tehnyt väkivaltaa sinne, vaan käytti aikaansa. Ja kunnes sitten oli valmis sanomaan, että Herra, sinä tiedät kaikki. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Olisin jakeessa 23. Tämä on aina sen puhdistuksen yksi tuloksia meillä seurakunnassa, mutta myös omassa elämässämme. Että monet uskoivat hänen nimensä. On asioita, jotka ei totisesti kuulu Jumalan huoneeseen, vaikka niitä voidaan semmoisen inhimillisen tarpeellisuuden tähden puolustaakin. Ja ne voidaan kauniisti vakuuttaa meille, että hyvänen aika, kyllähän tämä nyt kuuluu hengellisiin juhliin tai Jumalan palvelustilanteisiin. Mutta kyllä tämä Jeesuksen käyttäytyminen tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa, kun hän menee rahavaihtajien pöydän ääreen tai kyyhkysten myyjien, niin se on riittävän sokerava esimerkki siitä, että älkää tehkö Jumalan kohtaamispaikasta, Jumalan huoneesta, mitään niin kuin markkinahenkistä paikkaa. Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Tämä kyyhkynen, joka tässä mainitaan, niin sehän on hyvin semmoinen rikaskin vertauskuva Jumalan sanassa. Ja varmaan on tullut mainituksikin se, että se on Jumalan sanan mukaan ainut niin kuin uhrieläimeksi kelpaava lintu. Siinä täytyy olla jotain. Jotkut sanovat, että siinä puuttuu tiettyjä jotain semmoisia niin kuin sisäelimiä, mitä normilinnusta voisi olla. Että se Jumalan taulukoissa se kelpaa. Ja sanotaankin, että se on köyhän ihmisen uhrieläin. Ja niitä varsinkin myytiin tuolla temppelialueella. Köyhien ihmisten uhrieläin. Se oli myös hinnaltaan halvi. Liekko tämän tähden kyyhkynen, niin kuin muistat, Jeesus oli Jordanilla kasteellakin, niin pyhä henki persoonana kyyhkysen muodossa laskeutua. Tässä kun tuli alussa puhuttu näistä lintumaailmoista, niin kyyhkystäkin koittanut oikein niin kuin seurata, että mikä tekee siitä nyt juuri tämän kaltaisen. Mutta ei ole vielä niin kuin oikein auennut, että mikä se salaisuus tuota lintua kohtaan näin on. Mutta se tulee Jumalan sanassa esille jo pelkästään siellä korkeaveisussakin, kun puhutaan rakkaudesta, niin sielläkin kyyhkynen tulee ja joitakin asioita laittanutkin tänne itselleni ylös, että tämä kyyhkynen vertauskuvana, sen tulisi saada olla vertauskuvana lempeydelle, yksinkertaisuudelle, viattomuudelle, puhtaudelle, sellaiselle puolustuskyvyttömyydelle. Sanohan Matteuskin siellä, että katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viattomat kuin kyyhkyset, eikö niin? Ja älykkäät kuin käärmeet, niin älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Ja tätä nyt siis kaupattiin tuolla kauppatavarana. Köyhän ihmisen uhrieläimestä tehtiin näin kauppaa. Ja kaikki tämä tapahtuu siis siellä Jumalan temppelin alueella. Ja kyllähän tämä Jumalan lahja, erityisesti pelastus, jota tässä nyt kanssa kuvataan, niin kyllä se kuuluu erityisesti köyhille, jotka tuntevat itsensä köyhäksi. Niin heille pelastus kuuluu, niin kuin myös Pyhän Hengen osallisuus, hinnatta. Jumalan sana kohta, joka tässä tilanteessa nousi vahvasti esille, niin se on tämä äärettömän tuttu Jesaja 55. Muistatko? Sanotaan, että kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Tässä on jälleen tämä yksi salaisuus, joka toistuu läpi Raamatun ja varsinkin Jeesuksen opetuksissa ja aina ilmestyskirjassakin. Tämä kuuleminen. Jumala ravitsee meitä sen kautta, kun me asetumme kuulemaan. Sanoohan evankeliumi, että usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen niin kuin Jumalan sana. Ei näkemisestä, ei tuntemisesta, kokeilemisesta, vaan kuulemisesta. Siitä tulee syntyy usko. Ja tämä on niin voimakas sana myös tähän erilaisten kuvaruutujen maailmaan tänä päivänä, että kuitenkin se usko tulee sieltä kuulemisen myötä. Tähän kiinnitin myös huomiota. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta. En ota sitä uutista nyt sen tarkemmin esille, mutta tuolta Israelista Jerusalemin postin kautta, vaan se nyt tuli se uutinen tässä joku päivä tai viikko sitten, että miten pitkälle tämä niin kuin rahatta myyminen ja ostaminen on jo tänä päivänä maailmassa. Se on jo täysin valmista. Eli tämä antikristuksen aika, joka sitten tulee ainoaksi mahdollisuudeksi ostaa tai myydä. Ja tässä Jesaja, jo kauan ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää, ilmoittaa näin. Joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa, syökää. Tosin ei nyt tarkoita tätä samaa, mutta ostaa ilman rahaa, ilman hintaa. Mutta tähän luettuun Johanneksen evankeliumin kohtaan, Pyhän Hengen kanssa ja yleensä Jeesuksen ja Jumalan sanan salaisuuksien kanssa ei tule eikä saa tehdä minkäänlaista kauppaa. Se ei ole kauppatavara. Jumala antoi ainokaisen poikansa suurimman rakkauden, mitä voi olla, syntisen pelastukseksi. Ja maksoi tuon suunnattomuuden. Se on minun kiitokseni joka päivä, että minunkin suurin velkani on kuitattu ja maksettu. Se on syntivelka. Ja Jumala suokoon sen, että se kuuluu myös koko perhekunnalle. Pyhän Hengen tulee saada olla se, joka johtaa meitä siihen kaikkeen totuuteen. Tämä voimakas kohta kaasi, tähän kaatoi vaihtajan rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Tämä rahanvaihtohan tarkoitti sitä, että tuo roomalaisten valuutta, jota no yleisesti käytettiin arkisissa asioissa, niin se ei kelvannut tuolla temppelialueella niin kuin mihinkään ostamissa, vaan se piti vaihtaa juutalaiseen niin kuin käypään rahaan, käypään valuuttaan. Ja tällä tehtiin kauppaa. Eli tällä ihmisten ja nimenomaan nyt pakanoiden halukkuudesta kääntyä Israelin Jumalan puoleen, niin siitä tehtiin kauppatavara. Ja se sai Jeesuksen kiivastumaan. Ja kyllä jos ajattelen sitä, että kun hän tulisi tänä päivänä, ja kyllä hän sanansa kautta on, mutta miten hän nykyään toimisi, jotta meidän Jumalan palveluksemme ei sisältäisi mitään sellaista, joka saisi meidän Herramme Jeesuksen niin kuin tällä tavalla kiivastumaan. Tämä temppelivero, jotta se voitiin maksaa temppeliä niin kuin häpäisemättä, niin siihen piti tehdä tämä rahanvaihto. Ja tämä oli yksi näitä perinnäissääntöjä, joka oli aloitettu sieltä pakkosiirtolaisuuden jälkeen, mutta ei millään tavalla kuulu eikä tule kuulumaan Jumalan sanan opetukseen. Se on perinnäissääntöjä. Mutta Jumalan huone oli tullut häväistyksi, ja tässä oli tämä Jeesuksen toiminnan niin kuin alkuperäinen syy. Nimenomaan tuolla esipiha-alueella olisi pakanaan pitänyt saada kohdata Jumalan anteeksi anto ilman hinnatta. Me olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että miten tärkeää on, kun kuulija tulee Jumalan huoneeseen näihin meidänkin Jumalan palvelustilanteisiin, joko täällä tai sanankeittaan. Ja mä oon äärettömän iloinen siitä lähes kaikesta palautteesta, että mitä niin kuin kuulija kokee. Ei kenelläkään ole se ajatus, että olisi tullut johonkin niin kuin markkinatilaisuuteen. Vaan se jumalallinen, miten se nyt kuvaisi tai miten se monet ovat kuvanneet, niin siellä koetaan kumminkin kiitos Jumalalle ja kunnia hänelle, pyhyyttä ja Jumalan rakkautta. Ja se, miten niin kuin otatte sitten myös kuulijaa vastaan, niin se on jotain esimerkillistä. Tulla huomioiduksi, mutta kuitenkin antaa sitten myös mahdollisuus olla erillään, jos kuka näin kokee. Mutta on äärettömän tärkeä asia, kun tullaan Jumalan huoneeseen ja Jumalan palvelustilanteeseen. Että mitä ihminen siellä kokee? Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Vielä jotain sitten noista siivousajatuksista ja nimenomaan tästä Jumalan rakkaudesta. Mä muistan kevät siivouksesta, aina tietysti tulee semmoisia erilaisia. Meillä kotona silloin, kun äitini vielä eli ja oli, niin nämä oli tärkeitä asioita, nämä joulusiivous ja kevät siivous. Kaikkien piti saada olla siinä mukana, tai ei saada, vaan piti olla. Ja se oli aika tarkkaa hyllypapereiden vaihtamista, ja se oli hienoa perinnettä. Mutta jotenkin sieltä on jäänyt jostakin ulkotilojen siivoamisesta pienelle pojalle semmoinen muistikuva, kun kevät aurinko jostain oksareijästä paistoi sinne liiteriin tai sinne puutilaan, jota nyt sitten järjestykseen laitettiin. Ja niin kuin tiedät, kun se valo tulee, niin se kaikki pöly näkyy siinä valokeilassa. Ymmärrätkö? Ja vaikka sitä kuinka koitti puhdistaa ja mennä niin kuin sivuun, ettei olisi niin kuin siitä pölystä osallinen. Mutta voi sitä pienen pojan ymmärrystä, kyllähän se sama pöly on myös siellä hämärän tai pimeän puolella. Mutta valo paljastaa. Ja tämä on Kristuksessa juuri näin. Jumalan valo paljastaa meille aikaajon asioita. Me emme voi vertailla toinen toisiamme, vaan Jumalan työ, niin sanottu pyhitys, etenee meissä henkilökohtaisesti, niin kuin Jumala hyväksi näkee. Mutta se, minkä Jumalan valo paljastaa, niin tehkäämme totta sen asian kanssa. Jotta meidän uskomme puhdistuu, vahvistuu, tulee sellaiseksi voittavaksi, niin tämä edellyttää sellaista suurempaa ilmestystä tästä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta juuri sinua kohtaan. Asia, jonka me helposti torjumme. Me olemme niin paljon nyt saaneet kuulla ja kokea sitä Jumalan rakkauden kokemista ja siihen palaamista. Miten Jumala oikein niin kuin taivaallisella huolenpidolla haluaa meidät päästä kokemaan, mitä on Jumalan henkilökohtainen rakkaus henkilökohtaisesti koettu. Mutta semmoista suurempaa ilmestystä siitä, mitä Herramme Jeesuksen rakkaus on juuri sinua kohtaan. Sefanian kirjasta jo arvaat varmasti siihen liittyvän, tähän liittyvän Jumalan sanan kohdan. Sefanian sen kolmas luku, eipä siinä enempää lukuja olekaan, jakeessa 17. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Tässä Raamatun sana vakuuttaa sinulle jotain sellaista, mitä vastaan on aivan turha taistella tai vastaan väitellä. Jumala, tämä taivaan ja maan luoja, iloitsee rakkaudesta sinua kohtaan. Huomaa, Jumala iloitsee saadessaan rakastaa sinua. Tämä, että hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, on saattanut meitä aikaa joon ihmetyttää. Tämä ei tarkoita sitä, sanoisiko nyt tämmöisen suomalaisen miehen tapaa ilmaista rakkauttaan, vaikka puolisoa kohtaan, olla ääneti. No enkö minä sen kerran sano? Tai jotain muuta. Niin kuin sillä on vitsin omassa. Tämä ei tarkoita sitä. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Vaan Jumalan sana tarkoittaa ennen kaikkea tätä, että Jumalan ei tarvitse vakuuttaa ja todistella rakkautta sinua kohtaan. Uudelleen ja uudelleen. Koska hän rakastaa sinua joka tapauksessa. Ja Jumalan sana tuo sen esille. Siis hän on ääneti. Hänen ei tarvitse vakuuttaa tai rautalangasta vääntää sitä uudelleen ja uudelleen, miten paljon hän sinua rakastaa. Koska hän rakastaa joka tapauksessa. Jumalalla ei ole sitä kysymystä, että miksi minä rakastaisin. Tämä Jumalan rakkaus niin sinuun kuin minuun, niin se on sellainen kysymys, joka kiitos Jumalalle on ratkaistu niin totisesti ja kertakaikkisesti, että se on niin kuin loppuun käsitelty, kun me vaan niin kuin uskossa sen ymmärrämme. Ja tätä Jumalan rakkautta ei oteta sinusta pois. Ei nyt eikä tulevaisuudessa. Se on jotain, jonka varaan täytyy ja uskaltaa sijoittaa. Mutta silti me tiedämme sen, että joku meissä niin kuin kapinoi tai murisee sitä vastaan, että kun tämä ei nyt tunnu siltä. Tämä ei nyt oikein, niin kuin, tämä nyt ei niin kuin oikein koske minua. Ja tämänkaltaisia monia muitakin kysymyksiä, niin voi miten paljon, varmaan yhdessä sinun kanssasi, olen niin kuin Jumalan eteen vienyt, että mistä tämä johtuu. Miksi joillakin läpi elämän nuoruudesta aikuisuuteen, vanhuuteen asti saattaa olla tämä tuska ja rukousajan. Että on niin kuin jotain vain. Se ei nyt niin kuin minuun oikein koske. Ja niin kuin David Wilkersonkin tätä on koittanut selittää, niin kyllähän siinä ollaan silloin helposti epäuskon alueella. Epäusko, jos se on ja pesiytyy meissä, niin se saa aikaan heikkoutta. Jopa tietynlaista väsymystä ja masennusta. Mutta tämä Jumalan rakkaus nyt pesuaineena. Koska tuskin sä sitä vastaan kapinoit tai kukaan kapinoi. Että etteikö minun syntini olisi anteeksi annettu. Se on niin kuin jotenkin helpompi ymmärtää. Mutta sitten saada niin kuin elää totta, että Jumala rakastaa minua yhtä lailla kuin ketä muuta tahansa. Tämä on uskon kysymys. Ja tämä epäusko, niin olkoon se yksi niin kuin sellainen rukousaihe, jota vastaan niin kuin hyökätä, että sä niin kuin lähdet Jeesuksen nimessä oikein nuhtelemaan tätä epäuskoa. Ja haluat siitä selviyteen. Näitä on ihan mahdoton niin kuin täältä ottaa jotain oppia, mikä nyt sitten on vikana, koska mä niin tarkoin tämän tunnen jokaisen sinun kanssasi, joka koet olevasi välillä Jumalan rakkauden ulkopuolella. Eikä vaan välillä, vaan tuntuu, että aina. Se on enemmän epäuskon kysymys. Koska Jumalan sana kumminkin vakuuttaa, niin kuin tässä nyt on jo Sefaniasta ja muustakin luettu, että miten paljon Jumala sinusta iloitsee. Hän iloitsee rakkaudesta sinua kohtaan, etkä sinä ole tämän rakkauden ulkopuolella, et poikkeus millään tavalla. Tämä, että hän rakastaa sinua, ja hän sinusta, ja tässä on, muista mikä tämä käännös nyt on, mutta sanotaan, että hän rakastaa sinua, hän sinusta laulaen riemuitsee. Aika ihanasti sanottu. Voitko ajatella ja kuunnella hetken uskossa, miten Jumala rakkaudesta sinuun laulaa tällä? Tämä on tullut Erkinkin kautta esille, tämä rakkaus Jumalaa kohtaan ja sen tunnustaminen myös Jumalan taivasta kohtaan. Mutta hän laulaen sinusta riemuitsee. Me tullaan näkemään tämä eränä päivänä, kun me tästä lihan ruumista, langenneesta luonnostamme vapaaksi pääsemme. On se sitten ylöstempauksen yhteydessä, tai sitten, jos kuolema meidät täältä korjaa, niin me tulemme näkemään jotain tällaista. Ja en tiedä, pystymmekö me siellä enää ajattelemaan mitään, mutta olen omissa ajatuksissa ajatellut, että miten paljon siellä tullaan nähdään ja kokemaan jo ensimmäisen sekunnin ja silmäyksen aikana, että voi kun minä olisin tuon tajun. Voi kun olisin tajunnut tuo Jumalan rakkauden minua kohtaan, kuinka vain promilleen osan siitä ymmärsin. Jumalan rakkaus, se on siivousaine meidän jokapäiväiseen uskonmaailmassa. Silloin kaikki epäilys ja se joutaa mennä. Jumala on innoissaan rakkaudestaan sinua kohtaan. Ja tämä Jumalan rakkaus, niin vaikea kuin sitä ihmisenä on sillä tavalla kuvata, mutta me ymmärrämme, että se on puhdasta. Se on vailla mitään tästä meidän langenneesta olomuodosta. Ei siinä ole mitään tästä. Mutta niin kuin jo aikoinaan tuolla koululaisten keskellä koulutyössä huomasin, kun halusin puhua Jeesuksen rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Ja siinä piti aina varoa niitä karikoita, koska tytön ja pojan kuva aiheesta tai sanasta rakkaus tänään, niin se muodostuu ihan jostain muusta kuin siitä, mitä Raamattu puhuu Jumalan rakkaudesta. Se tulee vanhempien esimerkistä, ehkä opettajien esimerkistä, ehkä koulukirjojen esimerkistä, tämän maailman esimerkistä. Ja jotkut jopa sanovat ihan suoraan, että minä se en sitten koskaan halua rakastua, koska se malli on ollut jotain niin kauan. Se on täytynyt kuvata jotenkin toisin ja antaa ymmärrys, että rakkaus, mitä se alkuperäisesti on, niin se on maailman suurin muuttava voima. Se on ollut ja tulee olemaan. Se on kumminkin näin, että tämä kaikki on rakkaudella luotu. Ja se jumalainen rakkaus, Jumalan sana, se on se, joka viimeisenä tulee seisomaan maan. Vaikka me näemme pimeyttä ja pahuutta. Mutta kun me sitoudumme, ja sanoisin tämän ihan sellaisena nyt profetaalisena sanana tai muuten, että uskosi ei tule kestämään, ellei ensinnäkään kaikkea ole paljastettu ja luovutettu Herralle, kaikki huoleet ja murheet, niin uskottu Jumalan pitoon, Jumalan huolenpitoon. Mutta, ja sitten niin kuin tähän Jumalan rakkauteen juurtuminen syvemmin ja syvemmin, niin se säilyttää meidät Jeesuksessa Kristuksessa. Evankeliumi sanoo, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti ensin, sanoo Johannes. Ja sitten jatkaen siellä Johannes 3 ja 16, ja sillä niin on Jumala maailman rakastanut. Täällä on niin kuin rakkauden juuret, ja sinne meidän tulee. Eipä meistä ole rakastamaan toinen toisiamme sisarin tai velinä, ellei Jumala olisi ensin rakastanut meitä. Ja sen rakkauden vaikutuksesta me kykenemme rakastamaan ihan ketä tahansa. Se on puhdasta rakkautta. Vielä luen Tiituksen luvusta 3, jakeet 3-7. Paavali kirjoittaa Tiitukselle, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumaan orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Jumalan rakkaus tällä tavalla valtaa meidät uudelleen ja uudelleen, niin kyllä siinä vaan syntyy silloin puhdasta jälkeä. Kaikki se, mikä ei ole Jumalan mielenmukaista tai Jumalalle kelvollista, se näin siivotaan pois. Paavali sanoi tässä, että olimmehan mekin ennen. Tarkoittaa, että ennen kuin me tulimme Jeesuksen Kristuksen tuntemaan, ennen kuin me tulimme kohtaamaan mitään Jumalan rakkausta, niin me olimme ennen pahantekijöitä. Me olimme aika hirvittäviä ihmisiä, vaikka siivosyntisiä koitettiin ollakin. Mutta Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa niin kuin Paavali tässä todistaa, muutti kaiken. Ei niin, että uskoon tullut ihminen olisi enkeli, tai etteikö hänessä voisi olla jotain näitä tässä Paavalin mainitsemia asioita, mutta niistä on tehtävä parannus. Olimmehan mekin ennen, se pitää olla taakse jäänyttä elämää. Kaikki oli epäjärjestyksessä. Kaikki. Se oli suorastaan yhtä saastaa. Aina siihen asti, kunnes Jumalan rakkaus ilmestyi. Ja tänään niin seurakunnan ja seurakuntien tulee saada ilmestys tästä Jumalan uutta luovasta Jumalan rakkaudesta. Ja sen niin kuin valtaa joutumisesta. Minun rakkauteni, sanoo Jeesus, se on se, mikä pelastaa ja muuttaa meidät. Se myös puhdistaa meitä. Siksi Jumalan sana antakoon meille vakuutuksen, että iloitkaa ja levätkää tässä Jeesuksen rakkaudessa, hänen armossaan. Tämä, että uskomme, ei tule kestämään, ellemme me ole niin kuin sidoksissa ja juurtuneina tähän jumalalliseen rakkauteen, joka voittaa kaiken. Millään tavalla en niin kuin aliarvioi Jeesuksen Kristuksen veren voimaa, mutta kun me kerta olemme uskossa ja syntimme anteeksi saaneina, niin meidän on lupa käydä eteenpäin, niin kuin on ollut kyse. Eikä ole oikeastaan lupa aina elää siinä väärällä tavalla niin kuin syntisen roolissa. Koska sinut on armahdettu. Sinut on kutsuttu peremmälle kokemaan Jumalan rakkautta, koska sinut on vanhurskautettu, armahdettu. Sinä olet pyhä, koska Jeesus on sinussa. Me aloitamme siitä päivämme. Ja Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Ja me etenemme taas Jumalan rakkaudessa ja hänen huolenpidossaan. Sillä hän on innoissaan siitä, että hän rakastaa sinua, niin miksei mekin oltaisi. Ja elämme sitä niin kuin todeksi. Joskus kun Jumalan rakkaus valtaa, niin sinulla on varmaan erilaisia kokemuksia. Mutta jostain syystä tuo autolla ajaminen on yksi sellainen, jossa tämmöinen ylistys ja rukous ja Jumalan rakkaus joskus oikein ottaa ja valtaa. Saattaa olla samanlaisia kokemuksia sun. Ja varsinkin tuolla kaupunkiliikenteessä, jossa paljon liikennevaloja ja muita, niin tavallaan se henki valtaa joskus väärällä tavalla. Ja voi jopa käydä niinkin, jos nyt pikkasen liioittelen, niin erässäkin liikennevaloissa on joku neitonen tullut koputtamaan ikkunaan. Mies hoi, ei se tuu tuo vihreämmäksi se valo, kun Jumalan rakkaus on. Siinä kaikki menettää niin merkitystä. Siinä on tietysti oma vaaransa, että missä sitten antaa sille tilaa. Mutta niin kuin Mooses vanhimpiensa kanssa kiipesi vuorelle ja kohtasivat siellä Jumalan valot, Jumalan kirkkauden, Jumalan läsnäolo. Niin heistä sanotaan muutama ihana ajatus. He katselivat ja söivät. En tiedä, oliko heillä evästä mukana, Raamattu ei kerro. Mutta Jumalan rakkaus, sisaret ja veljet, siihen on syytä joskus pysähtyä. Ja rupeat katselemaan ja syömään. Erästä sisarta moitittiin aina etupenkissä, kun se häiritsi muka puhujia, kun se aina maiskutti saarnaa kuunnellessa. Ja kun joskus rohkeimmat sitä häntä kysyi, mistä tuo häiritsevä maiskutus, no kun se maistuu niin hyvältä. Hänellä oli tämä tyyli. Oli muuten Outokummussa. Vaikutti tämä henki. Syödään Jumalan rakkautta. ja viihdytään sen parissa, niin se pitää meitä puhtaana ja varmaan valmistautuen paremmin tähän, mitä edessä on. Jumala meitä kaikkia siunatkoon. Aamen.